დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე. ყოველ პარასკევს ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად. Და ვიცი რომ უკვე შემოიკრიბეთ, გრძნობ და ვხედავ ამას ჩვენს გარშემო პარასკევობით. Аудитория ჩვენი ტრადიციული და განსაკუთრებით ისინი, ვისაც განათლების საკითხები გაინტერესებთ. დღეს ვილაპარაკებთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, გახურდა რომ იტყვიან უკვე და ტემპერატურამაც აიწია ამინც გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ეს ყველაფერი ერთმანეთს რომ ემთხვევა, დიდი უსამართლობა ბავშვობიდან მაქვს ეს განცდა. მივესალმები. გოტა ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი და ჩვენი სტუმარი სიმონ ჯანაშია, განათლების სპეციალისტი დილამშვიდობისა.
მოგესალმებით.
ბატონებო. Да, მე მინდა მაქვს უნიკალური შემთხვევა შესაძლებლობა სხვებისგან განსხვავებით რომ მინდა საუბარი დავიწყოთ ვიდრე გამოცდებზე გადავალთ შეხვედრაზე განათლების კოალიციისა განათლების სამინისტროში მინისტრთან და
კი ბატონო.
კი,
რამდენიმე ხნის წინ გქონდა ჩვენ ეს შესაძლებლობა, რომ განათლების მინისტრს და რეფორმების ჯგუფს, ასე ვთქვათ, შეხვედროდით მინისტრის მოადგილეს, ქალბატონ თამარ მახარაშვილს და ბატონ გიამ როულიას, რომელიც სამინისტროს ამ შემთხვევაში მრჩეველი კონსულტანტი გახლავთ. პრინციპში ეს შეხვედრა იყო ჩვენი თხოვნით, ასე ვთქვათ, ჩვენ მივმართეთ სამინისტროს, რომ ამ ტიპის შეხვედრა შემდგარიყო და ძალიან სასიამოვნო იყო რომ ისინი დაგვთანხმდნენ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ბოლო პერიოდი ამის შესაძლებლობა არც ჩვენ არ გქონია და ზოგადად სამინისტრო საკმაოდ ისეთი ჩაკეტილ ინსტიტუციად გარდაიქმნა. ბოლო პერიოდი, როგორც თვითონ მინისტრი აღნიშნავს, რომ ის გახსნილი არის და ხვდება, ვთქვათ, ყველას და მათ შორის ჩვენ შეხვდა. ამიტომ ეს კარგი პრეცედენტი იყო. მთავარი რაც იყო ჩვენ შევთანხმდით, რომ ამ ტიპის შეხვედრები გაგრძელდება. ეს მე ვიტყოდი, რომ უფრო გაცნობიტი შეხვედრა იყო, სადაც, ვთქვათ, ერთმანეთს რაღაცა ჩვენი ხედვები გაუზიარეთ ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით, ისევე როგორც, ვთქვათ, რაღაცა ვისაუბრეთ გამოწვევებზე. Да, მთავარი რაც თქვით, რომ უფრო ფოკუსირებული შეხვედრები თემატურ საკითხებზე გაგრძელდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემა არის და ერთ შეხვედრაზე ცხადია ამ ყველა თემის დაფარვა რთული არის. ჩვენ წინა გადაცემაზე ვსაუბრობდით სასკოლო კვების საკითხზე, ცხადია ჩვენი მხრიდან ეს თემაც გაჟღერდა და ამაზეც ვისაუბრეთ. ისიც ვთქვათ, აღნიშნეთ, რომ შევუერთდით ამ სასკოლო კვების კოალიციას და ეს უფრო რაღაცა სამთავრობო, ასე ვთქვათ, ქსელი არის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უბრალოდ როგორც ხარდამჭერები უერთდებიან, ამიტომ მოუწოდეთ, რომ ვთქვათ, იქ შეუძლია სამინისტროს, რომ მათი მისწრაფება გამოხატოს, ცხადია გარკვეული ვალდებულებები აიღოს და ამ ფორმით შევუერთდეს ამ კოალიციას. კიდევ ბევრ სხვა საკითხზეც ვისაუბრეთ და რა ვიცი, ჩვენ იმედს ვიტყვით ვეთ რომ გარდა იმისა რომ ეს შეხვედრები გაგრძელდება, ამ შეხვედრებს ექნება ქმედითი რაღაცა ნაბიჯები და რაღაცეები შეიცვლება ცხადია უკეთესობისკენ. ამით ასე ვთქვათ, მე შემოვიფარქლები და უკვე სიმონსაც შეუძლია რომ გააგრძელოს, თუ რამე ისეთი იყო რაც მე გამომჩა.
კი, მაინტერესებს. ხო, რისით თქმათ შეიძლება, არ ვიცი ეგ რო.
ყველაფრის თქმა შეიძლება.
აჰა, კეთილი. Да.
Хо, რა ვიცი, მე მგონი პოზიტიური იყო ეს ფაქტი, რომ რაღაცნაირად სამინისტროს აინტერესებს, რას ფიქრობენ ამ სფეროში დიდი ხანი დასაქმებული ადამიანები. Да, რა ვიცი, პირველი შემთხვევა იყო, ახლა ვაპარაკობთ იმაზე, რომ მე ბერბილის შეხვედრი ვარ, ჩემწყობის გამოლობაში და პირველად იყო ესეთი წინადადებაც კი, რომ მოდი საჯაროთაც ვილაპარაკოთ ერთად. იმ შეოთ ვიკამათოთ რაღაც საკითხებზე გაწოდილებებზე და
საჯაროდ მედიაში ან
მედიაში, ხო, რაც მე მგონია რომ ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილა, ანუ რა ვიცი, მე ბოლო წელი არ მახსენდება რომ გაწოდილების მიმღებები თქო სპეციალისტებთან ერთად განიხილავდნენ
რაღაც საკითხებს. როდის გახსენდა? მე საერთოდ არ მახსენდება, შეიძლება ჩემი მეხსიერების ბრალია.
იყო დისკუსიები, მახსოვს მაგალითად ჰანრიხ ბევლის ფონდი ატარებდა ხოლმე დისკუსიებს, იწევდა სამინისტროს თანამშრომლებს, მეც ყოფილვარ მაშინაც ამუშავდი იმისთვის რომ აგვეხსნა ერთმანეთისთვის, თქვა რა პრიორიტეტებით ხდება გადაწყვეტილების მიღება და ასე შემდეგ. მე მგონია რომ ეს კარგი განვითარება. Ну, ცხადია რომ ყველა ვიც იქ ვიყავით აცნობიერებით რომ არის პრობლემები, რომელსაც გადაჭირდება და ну, იმას აცნობიერებით რომ შეიძლება იყოს განსხვავებული ხედვები, როგორ შეიძლება გადაიჭრას ეს და რა შეიძლება იყოს პირველი პრიორიტეტი, მეორე პრიორიტეტი, ან რა შეიძლება იყოს მიდგომის სტრატეგიები და იმიტომ რომ ჩვენ როგორც განათლების სპეციალისტებს ნაკლები შეზღუდვები გვაქვს ვიდრე პოლიტიკოსებს ხო ხო პოლიტიკოსებს თავის ინტერესები აქვს არჩევნების მოგება მაგალითად უახლოესი ინტერესი რაც ხა მაინდა ჩემი ინტერესის უც არ არის იმიტომ რომ არ ჩემი ინტერესი არ არის რომ რომელიღაც კონკრეტულმა პარტიამ გამოიმარჯოს არამედ წორმა გადაწყვეტილებებმა რომ გამოიმარჯოს ეს არის
ხო არის რაღაც საკითხები რაც საარჩევნო კონტექსტში შეიძლება რომლებსაც შეიძლება საარჩევნო კონტექსტში მეტი შანსი ჰქონდეთ რომ დაიძრას მაინც
და მათ შორის თქვათ იგივე სასკოლო ყებაც და ხადია ამას თავის რისკებიც ახლავს ხო და რომ აი ხშირად ავლიქხუმე იმ პარალელს იპოდრომის პარალელი რომ რამდენი წლის წინ დაანონსდა რომ აი რაღაცა პარკი როგორ კეთდება და რისთვის ის ძალკე კრიტიკის საგანი არის მაგრამ აგერ რამდენი წელი გავიდა და რომ არაფერი გაკეთებულა ესეც ხედავთ მაგრამ ძალიან კარგად მაშინ შხერდა გარეკლამდა კარგად იყო გამოყენებული და ცხადია თქვათ ჩვენ ამასაც ვაცნობიერებთ და ამ კუთხითაც თქვათ რაღაცა ასე თქვათ შემცირების რისკების შემცირების სტრატეგიებს გამოვიყენებთ ამიტომ თავარია რომ თქვათ ეს პირველი კომუნიკაცია შედგა და კიდევ ერთხელ თქვათ იმეც ვიტოვებ რომ გაგრძელდება და ჯანსაღი პროცესი არის ის რომ რაღაცა განსხვავებული პოზიციები გვაქვს სიკოს დავეთანხმები რომ მათ თქვათ თავიანთი რაღაც შეზღუდვები აქვს თუმცა მნიშვნელოვანია რომ რაღაც სწორი გადა იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა საკითხები რაზეც ან მე პირადად მგონია რომ არის ძალიან საბაზისო და რაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს და შეიცვალოს თუნდაც თქვათ სასკოლო კვება იქნება თქვათ რაღაცა ინფრასტრუქტურული მიმართულებით იქნება თუ თქვათ იგივე მასშტაბის პროფესიული განვითარების მიმართულებით ანუ ცვლილებები აუცილებელი არის სხვა ჩურ დღევანდელ თემაზე რაზეც საუბრობთ ეროვნულ გამოცდებზე აქაც თქვათ ძალიან ორი სიტყვით თქვით რომ ესე იგი რა ცვლილებები მნიშვნელოვანია და სამინისტროს მხრიდანაც თქვათ ამის მზაობა იყო მეტიც თქვათ მათ თავადაც აღნიშნეს რომ თქვათ ამ მიმართულებით ისინიც ფიქრობენ ცვლილებებზე რაზე და როგორ ამაზე არ გვისაუბრია თუმცა ეს საკითხი დაისვა
რამდენ ხანს გასტანა შეხვედრა
2 საათი
ამდენ
ხანს კი
ხო მე ბევრი რა მაინტერესებს ხადია მაგალითად ის რომ რატომ შეიძლება რომ სკოლა თბილისის ცენტრში მე-4 წელიწადი უკვე გრძელდებოდეს სკოლის შენობის რეკონსტრუქცია თუ რემონტი და ამ თელის სკოლის ბავშვებს დაატარებდნენ სხვადასხვა შენობებში მთელი ამ წლების განმავლობაში მაგალითად ერთი ეს არა მხოლოდ ცხადია მაგრამ ახლა დღეს ჩვენი საუბრის თემა სხვა რამ არის და ჯობს რა თქმა უნდა კონცენტრაცია ერთ თემაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდები ეს არის ის რაც მე საკუთარ თავზე არ გამომიცდია
ისე
ჩავა ხო მხოლოდ ვიცი აი ასე ვიცნობ აი ტესტებიც გამოქვეყნდა ახლაც ამ გამოცდებზე რაც უკვე ჩატარდა და შემიძლია მხოლოდ შევხედო და აი როგორია და განსხვავება ნახო თავის დროზე როცა ეს ესე ვთქვათ შემოღებული იყო ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩემთვის ეს იყო აი ესეთი მაშინვე ხვდებოდი რომ რაღაცა რევოლუციური მოხდა იმიტომ რომ ის რისთვისაც ეს გაკეთდა და არ ვიცი მინდა რომ აქედან დავიწყოთ მაშინ ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ბევრი ადამიანისთვის და შემდგომ უკვე ძალიან ბევრმა თავისი ეს გამოცდილება ამაზე როცა ყვება ამ გამოცდილებაზე ამბობს რომ სხვა შემთხვევაში მას შანსი არ ექნებოდა რომ უმაღლესი განათლება მიეღო და ამ საფუძლებზე გვაქვს ეს შესაძლებლობა დღეს რომ ბატონს იმას მოვსმინოთ ამაზე როგორ იყო ეს
ეს ცხადია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩვენ სისტემაში და მნიშვნელოვანი დადებითი ცვლილება იმ კონტექსტში რაც მაშინ ხდებოდა ან კონტექსტი იყო ესეთი რომ იყო სისტემა სადაც ან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა იყო კორუფცია და ნეპოტიზმი ან ადამიანები ხდებოდნენ სასურველ ადგილებზე უნივერსიტეტებში იმის მიხედვით თუ რა ფინანსური შესაძლებლობები ჰქონდათ ან რა კავშირები ჰქონდათ. რა თქმა უნდა, იყვნენ სხვა ადამიანებიც, ვინც თავის ცოდნითაც ხვდებოდა, მაგრამ ეს მათ უწევდათ კონკურენციაში შესვლა იმ ხალხთან, ვისაც ეს რაღაცა შემოვლითი გზების გამოყენება შეეძლო. ეხლა არ უნდა დაგვაიწყოს, რომ სხვა ბევრი პრობლემაც იყო, მაგალითად სისტემა იყო მოწყობილი ძალიან ცუდად, იმ თვალსაზრისით რომ მაგალითად არსებობდა ეგრეთ წოდებული ფასიანი და ფასო ფაკულტეტები უნივერსიტეტებში, უნივერსიტეტების რაოდენობა იყო 200-ზე მეტი. იყო უნივერსიტეტები, რომლებიც იღებდნენ ადამიანებს და შემდეგ ეს ადამიანები ისე ამთავრებდნენ, რომ არც ერთხელ ნაყოფი არ იყვნენ ამ უნივერსიტეტებში, ხო? მაგალითად ყავს ხა ერთი მოსამართლე, მე მგონი ჯერ კიდევ ყავს, რომელმაც უნივერსიტეტი რო გაიხსნა, ჯერ გამოშვება არ ჰქონდა და ამან ერთი წელი ადრე დაამთავრა უნივერსიტეტი, ისე რომ არც ერთი გამოშვება არ ყოლია.
უზენაესია, ხო?
ესეთი შემთხვევები მერქრებოდა ეს უნივერსიტეტები. ანუ ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღება იყო ერთი დიდი პაკეტის ნაწილი, რომლის ნაწილი იყო კორუფციის შემცირებაც, მაგრამ იყო ასევე უნივერსიტეტების რეფორმაც. მაგალითად, დაფინანსების რეფორმა მოყვა, ანუ ამ გამოცდებს მიიღება სტუდენტების საგრანტო დაფინანსების შემოღება, რაც არ იყო აქამდე. მაგალითად, კერძო უნივერსიტეტები საერთოდ ფინანსდებოდა სახელმწიფო ფულით, ეს შემოვიდა. ასევე შემოვიდა იდეა, რომ იდეა, ანუ მექანიზმები შემოვიდა, რომ უნივერსიტეტების ხარისხის მართვა არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა და ამ ხარისხის მართვაში იგულისხმება, რომ პროგრამები უნდა ქონდეს უნივერსიტეტს გამართული, ინფრასტრუქტურა უნდა ქონდეს გამართული, მაღაზ მიზნები უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული, პერსონალი უნდა ყავდეს, ბიბლიოთეკა უნდა ქონდეს, კომპიუტერები და ასე შემდეგ. და ანუ ესენი მე მიება ამ გამოცდების სისტემას, იმით რომ აი მაგალითად ეს გამოცდები მხოლოდ რაღაც აკრედიტებულ თ ავტორიზებულ უნივერსიტეტებს ეხებოდა. მე შეიცვალა სისტემა სკოლიდან უნივერსიტეტში გადასვლის, იმით რომ ადრე უფრო მრავალფეროვანი სისტემა იყო. მაგალითად არსებობდა შუალედური კოლეჯები, სადაც შედიოდნენ ბავშვები სკოლის ბოლო კლასებს, იქ ამთავრებდნენ, თანემზადებოდნენ, მერე გადადიოდნენ უგამოსოდ. ანუ ბევრი სხვადასხვანაირი ბევრი სხვადასხვა ცვლილება მოხდა. ამასთან ერთად, რა ვიცი, ჩვენთან დავიწყებულია საერთის, რომ აი მაგალითად იმ პერიოდში, როცა ყველა პოლიციელი გაუშვეს სახლში და თავიდან აიყვანეს და შეიქმნა პატრული და იყო რაღაცა დიდი ამბავი, რომ აი ნახეთ რა ხალხაცვლილება მოხდა. იგივე მოხდა უმაღლესებშიც, ყველა საჯარო უმაღლესიდან გაუშვეს პროფესორები და თავიდან აიყვანეს. შემდეგ და ესეც იყო რაღაც კორუფციის დაძლევის რაღაცა ერთგვარი, შეიძლება ცუდი, მაგრამ მაინც რაღაცა მექანიზმი. ანუ ეს თელი სისტემა იყო, მაგრამ მოლოდინი ხო იყო ეს, რომ ეხლა ეს ცვლილებები ერთი მხრივ გამოიწვევს იმას, რომ უნივერსიტეტები თვისებრივად უფრო ხარისხიანები გახდებიან, დაიწყება კონკურენცია უნივერსიტეტებს შორის იმისთვის, რომ მიიღონ უკეთესი აბიტურიენტები და თავისთავად ამ აბიტურიენტებს მიცემს მეტ შესაძლებლობას, რომ მოხვდნენ უნივერსიტეტებში იქ, სადაც ადრე ვერ ხვდებოდნენ იმის გამო, რომ კონკურენცია იყო რაღაცა უსამართლო. მაგრამ თუ გადავხედოთ იმას, სიამდვილეში რა ხდება, ანუ რა შედეგები მივიღეთ, თლათ ეს იმედები თლათ ისე ვერ მართლდება, როგორც იყო ჩაფიქრებული. მაგალითად, სოციალური სტრუქტურა, რომელიც განაპირობებდა ძველ სისტემაში იმას, ვინ მოხდებოდა უმაღლესში და განსაკუთრებით ვთქვათ ესეთ მაღალ მოთხოვნად ფაკულტეტებზე, ეგ არ შეცვლილა. ანუ დღესაც რეალურად დაახლოებით იგივე ხალხი ხდება, ვინც მოხდებოდა წინა სისტემაში. უბრალოდ უფრო სამართლიანი გზით ხდება, უფრო სამართლიანი იმ თვალსაზრისით, რომ აქ უკვე აღარ მოქმედებს ის, თუ ვინ ჩააწყო, თუ ვინ გადაიხადა ფული, არამედ ვინ უპასუხა უკეთ რაღაც გამოცდებზე, ხო? მაგრამ საბოლოოდში მაინც გამოდის ის, რომ ვისაც ჰქონდა ფული და ვისაც შეეძლო ეს ფული გადაიხადა, მას უკეთეს შესაძლებლობები აქვს, რომ მისმა შვილმა უკეთესად ჩააბაროს ეს გამოცდები. ესე რომ რეალურად მაინც ხდება იგივე საზოგადოებრივი სტრუქტურის რეპლიკაციას ეძახიან, ანუ კვლავ წარმოება, ანუ ის ხალხი, ვისაც ჰქონდა განათლება, მათ შვილებს უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ მიიღონ უმაღლეს განათლება, ვიდრე იმ ხალხს, ვისაც თვითონ არ მიიღია უმაღლეს განათლება. ეს კი ხელს უშლის მაგალითად იმ ბიზნეს მიღწევას, რომ გაიზარდოს ეგრეთ წოდებული მობილობა სისტემაში, რომ აი მაგალითად თუ შენ დაიბადე ღარიბ თემში, შემშობლებს არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ ესწავლათ რაღაც სპეციალობა, ვთქვათ, პროფესიულ თუ უმაღლეს დონეზე, შენ განათლებამ უნდა მოგცეს შესაძლებლობა, რომ გამოხვიდე ამ სიღარიბიდან, ამ განათლების გზით. და სამწუხაროდ დღესაც იგივე სტრუქტურა თავისთავად აწარმოებს, რომ შენ თუ დაიბადე სოფელში, ისწავლე შედარებით ღარიბ სკოლაში, შემდეგ ქონდა ნაკლები შესაძლებლობა, რომ ყოველდღე რაღაცა რეპეტიტორი, მომზადებულიყავი გამოცდებისთვის, გაცილებით ნაკლები შანსი გაქვს, რომ მოხვდები შემდეგ ისეთ უნივერსიტეტში და ისეთ სპეციალობაზე, რომელიც მე მოგიტანს მაქსიმალურ
მოგებას. ძალიან საინტერესო არის და ამ საკითხს აუცილებლად ვთქვათ. მნიშვნელოვანი რომ დაუბრუნდეთ. ერთი აი, როდესაც ვთქვათ, აი, ისტორიულ მიმოხილვაზე ვსაუბრობთ, მე ძალიან მაინტერესებს, აი, პრაქტიკულად, მითუმეტეს, რადგან ჩართული იყავი ამ პროცესებში, აი, ჩვენ ვთქვათ, მითუმეტეს არქივში როცა მუშაობდით რაღაც საკითხებზე, წავაწყდით, მე მახსოვს ჩემი კოლეგა გიორგი მელიქაძე აღმოაჩინა, ასე ვთქვათ, ეს დებულებები, მათ შორის შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის 2002 წლის და ანუ რაღაცეები რაც იყო მზად, ასე ვთქვათ, მაგრამ იგივე ვთქვათ, ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობები იყო, უბრალოდ რატომღაც ვთქვათ არ იწყებოდა. ანუ რა იყო ვთქვათ ის ფაქტორები და ანუ როდესაც ვთქვათ ეს შემუშავდა, მნიშვნელოვანი იყო ალბათ რაღაცა საზოგადოებასთან კომუნიკაცია. ანუ მე მაგალითად დღეს რასაც ვისმენ ხოლმე გადაწყვეტილებას მიიღე პირებისგან, ხშირად არის რომ ანუ რაღაც შემთხვევაში ანუ ან საზოგადოება არ არის მზად, ან თქვათ აი მაგალითად დეცენტრალიზაციის შემთხვევაში არ თვითმმართველობები არ არიან მზად, ან რაღაცა თქვათ ცვლილებების შემთხვევაში მასწავლებლები არ არიან მზად და ასე შემდეგ. ანუ ის რომ კომუნიკაცია საზოგადო ანუ ესე ერთპიროვნულად არ მიიღება გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ აი თანამშრომლობაში შეხვიდე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივ ჯგუფებთან და ერთობლივად მიიღოთ ეს გადაწყვეტილებები, ეს პროცესი იქნებოდა საინტერესო, შენ როგორ აღწერდი? მე მახსოვს, თქვა, ზგემის ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზე ეს პროცესები, თქვა, რომ აი თანამშრომლობით და სკოლებს გაეგზავნათ, მათგან უკავშირი მიიღეს, ასე შემდეგ და აი ამ შემთხვევაში რა ტიპის კომუნიკაცია იყო, ანუ რამ განაპირობა ის, რომ გარდა იმისა, რომ თქვა რევოლუცია მოხდა და საზოგადოება ცვლილებებისთვის იყო მზად, ანუ რამ განაპირობა, რომ დიდი, ასე ვთქვათ, პროტესტი არ მოყოლია, ან პირიქით საზოგადოებაში დადებითი აღქმა დღემდე მოყვება ამ პროცესებს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა აი შენ რაზეც ისაუბრე, გარკვეული ნაკლოვანებები აქვს.
ერთი არის ის, რომ ანუ მართალია რომ ეს ეს რიტორიკა გასმის, რომ საზოგადოება მზად არ არის რაღაცისთვის, ანუ არც 2005 წელს არ იყო მზად საზოგადოება იმისთვის, რომ ეს სისტემა შემოსულიყო, უბრალოდ მზად იყო ხელისუფლება, რომ შეეცვალა ეს. ანუ ჩვენ გვახსოვს, რომ პარლამენტის წინაც იყო კარვები გაშლილი ამ სისტემის შემოღების წინააღმდეგ და ამ პროცესის ფარგლებში, მაგალითად, ვარაესხევი გადაკეთეს პროფესორებმა და ითხოვდნენ დაბრუნებას კორუმპირებული რექტორის, რომელიც გაათავისუფლეს და ამ სამინისტროს შენობა დაიკავეს მშობლებმა და აბიტურიენტებმა და არ გადიოდნენ შენობიდან და ანუ უზარმაზარი პროტესტი იყო, იმიტომ რომ უამრავი ხალხი კარგავდა შესაძლებლობას, რომ მისი დაგეგმილი რაღაცა ცხოვრების გეგმით ეცხოვრა, ხო? ანუ ვიღაცებს დაგეგმილი ჰქონდათ, რომ აი მაგალითად სამედიცინო კოლეჯის დამთავრების შემდეგ პირდაპირ გადავიდოდნენ სამედიცინო უნივერსიტეტში და უცებ აღმოჩნდა, რომ არ გამოსდებიან და ჩააბარონ. ან ვიღაც თქვათ ემზადებოდა ფორტეპიანოზე და უცებ აღმოჩნდა, რომ უნარების ტესტი უნდა ჩააბაროს და ამბობდა, რომ მე რა მას უნდა ჩააბარო.
ხო, მომზადება წყალში ეყრებოდათ.
ეგ ერთი, მეორე
თვითონ გამოსდებოდი ახლა.
თვითონ გადაწყვეტილების მიმღებებში, ხო, მე მონაწილეობდი პარლამენტში დისკუსიებში და პარლამენტარების ნაწილი ითხოვდა, რომ მოდი გადავდოთ კიდე ერთ წელი, ორი წელი, სამი წელი და როვე ეკითხებოდეთ მერე ხალხს, რომ აი ეს რატო აქტიურობს ასე. მიხსენია, რომ აი მისი დიშვილი აბარებს, მისი შვილი აბარებს და ანუ ბერს ეხებოდა ეს სისტემა და მათ შორის გადაწყვეტილების მიმღებებს. ნუ მე მთელი რეპეტიტორების ჯგუფები იყო, უნივერსიტეტის პროფესორები, მაშინ წარმოიდგინეთ, უნივერსიტეტის პროფესორის ხელფასი იყო 50 ლარი თვეში და ეს ადამიანი ცოცხლობდა, ცხოვრობდა იმითი, რომ ამზადებდა აბიტურიენტებს, ხო? ზოგი პატიოსნა, ზოგი თვითონ კომისიაში იყო და მე თვითონ იბარებდა ამ თავისი მომზადებელს, მაგრამ ეს იყო მათი გადარჩენის შესაძლებლობები, ხო? ანუ ძალიან დიდი სტრუქტურული ცვლილებები უნდა მოხდარიყო, რომ ხალხს დაეჯერებინა, რომ ეს არამხოლოდ სამართლიანი იქნება, არამედ უბრალოდ არაზარალებს მათ. და ეს ძალიან რთული იყო, მაგრამ ერთი კიდე რაც ხდებოდა ჩვენ გარშემო, ესეც მნიშვნელოვანია და ჩვენ კარგად არ გვა გასნობიერებული, არის ის, რომ სხვა ქვეყნებში, ყველა სხვა პოსტებში და ქვეყნებში ეს სისტემა ჩვენამდეც დაინერგა. მაგალითად, აზერბაიჯანში ჩვენამდე დაინერგა, ყირგიზეთში ჩვენამდე დაინერგა. და ჩვენ არ ვიყავით პირველები, ვინც ეს გზა გამოიღეს, შეგვიძლია დაკვირვებოდით, ხო, სხვა სხვაგან რა ხდებოდა, როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები და მე, ხო, ანუ ეს გაჭიანურება ამ სისტემის შემოღების და ხშირად გადავადება ამერე პიროვნების შეცვლა ცვლა ხდებოდა, იმიტომ რომ პოლიტიკურად არ იყო მომგებიანი. ანუ წარმოიდგინეთ, მაშინდელი კორუფცია მარტო უნივერსიტეტში გარიყო, ეს უნივერსიტეტის კორუფცია მიმოლი იყო ზოგადად სახელმწიფო კორუფციასთან. ის ფული მერე ნაწილდებოდა და არ მხოლოდ ფული, ანუ არსებობს ესეთი ცნება ურთიერთ დახმარების ეკონომიკის, ხო? მე შენ რაღაცას გაიგეთებ და მე შენ საპასუხოდ კიდე რაღაცის ვალდებულება გიჩდება, ხო? ანუ მე შენ ხო რა ვიცი, ჟარგონზე გიჯიგრებ და მე შენ გამიგეთებ რაღაცას, ანუ უსასყიდლოდ ერთმანეთს ვეხმარებით, მიუხედავად იმისა, რომ ფული არც ერთს არ აქვს, ხო? აი
მაგალითად, ხო?
მე დაგეხმარები ჩაბარებაში, სამაგერ შენ დამეხმარები ნებართვის მიღებაში, მშენებლობისთვის, ან
რა ასე. ან დამისაქმები რაღაცას.
ხო, ანუ მთელი სისტემა იყო აწყობილი ასე, ხო? და ამის მოშლა არის შეუძლებელი და ამით და ერთ-ერთი საფუძველი მხარდაჭერის იყო ის, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილი უსამართლო თვლიდა ასეთ ურთიერთობებს და თვლიდა, რომ ასეთ ურთიერთობების ქსელში მას შანსი არ აქვს და ამ საზოგადოებაზე დაყნობით მიიღო რეალურად ხელისუფლება მაშინ გადაწყვეტილება და მაშინ, ანუ რატო არ იცვლება ეხლა და რატო შეიცვალა მაშინ, იყო ის, რომ მაშინ განათლებული ფენის, ხომ მე ყველაზე აქტიური ალაზე მარტივად გამოხატავს და ანუ ვისაც აქვს ბევრი კავშირი, განათლებული ხალხის და აი თქვა რაღაც ინტელექტუალური შრომით დაკავებული ხალხის დიდი ნაწილი მხარს უჭერდა ამ ცვლილებას. უკვე ყველას ყელში ხანდა ამოსული ის სამართლობა რაც ხდებოდა, რომ აი ვიღაცა ეუბნებოდა, რომ კი ვიცით, რომ კარგად იცი ეს საგანი, მაგრამ აი ადგილები უკვე დაკავებულია და
კი, ზუსტად ასე იყო. და მაყურებელი გწერს, მაგალითად კორუმპირებული რექტორები ვერ გათავისუფლა მაშინდელმა მთავრობამ და პასუხი ვერ მოსთხოვა.
გათავისუფლა, უბრალოდ პასუხი ამაზე მეტად ვერ მოთხოვა, თორე გათავისუფლა მე, მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გათავისუფლა, მე დააბრუნა, მე გათავისუფლა. ხო, ანუ ზოგიერთი რექტორი დაიჭირა კიდეც, იყო ესეთ შემთხვევები. მაგრამ რეალურად საზოგადოებას არ მოთხოვია მათგან პასუხი, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ დღესაც არიან ასპარეზზე ის ადამიანები.
კი ბატონო, და გამოიწვია კიდეც გააქტუალურება, შემდგომ ბევრმა გაიხსენა ამას, ვახსოვს ხო? როინმე ტრაველთან დაკავშირებული დისკუსია რა მახსოვრობაც ისე ვთქვათ გააღვიძა და ბევრი ყვებოდა სწორედ ამ გამოცდების გამოცდილებაზე. ცხადია, ის მარტო არ იყო იმ სისტემაში, უბრალოდ კონკრეტულ თანამდებობაზე არჩევამ თუ დანიშნვამ გამოიწვია. ერთი მიკროფონი არის გამართული ჩემი.
კი ბატონო, ანუ არ ჩემიც
ალბათ ხო, აი დავბრუნდით. ბოდიში ხარბეზისთვის რაღაც მოხდა ელექტროენერგიასთან დაკავშირებული. ბოდიში ვიხდით, ასეთებიც ხდება პირდაპირ ეთერში. ერთი ესე ვთქვა დისკუსია მახსოვს, ესეთი აქტიური ძალიან, უნარების, კონკრეტულად უნარების გამოცდაზე იყო, ეს მახსოვს, მის შინაარსზე, რომ ეს რა უბედურება, რა ეს ეკითხებიან ბავშვებს, მოზარდებს და ამით რა უნდა გაიგო და ასე შემდეგ და იყო ძალიან აკენწრილი, ასე ვთქვათ, ეს შინაარსი. მე ვადევნებდი თვალს, მაგრამ მართალი გითხრა, არ მაქვს კომპეტენცია, რომ ასეთი რამ შევაფასო. და შემიძლია უბრალოდ ჩემი აზრი მქონდეს, მაგრამ როგორც ესეთ ექსპერტული შეფასებით ვერ გამოვალ. მაგრამ რა მაინტერესებს, კითხვას ასე დავსვამ მაშინ დღეს უკვე და მნიშვნელოვანია ეს ალბათ, რა ცოდნასა და უნარებში ვწდით ამ სისტემით ახალგაზრდებს. და არა ახალგაზრდებსაც, როგორც მე ვიცი, მცირე ნაწილი, მაგრამ არიან ადამიანები
ეს. ეხლა უნარების გამოცდის ვთქვათ მნიშვნელობა ისეთივე აღარ არის, როგორც დასწრეში იყო. დასწრეში იყო მხოლოდ სამი საავადმყოფო გამოცდა, იყო ქართული, უცხო ენა და უნარების გამოცდა. და უნარების გამოცდას უნდა ერთგვარად დაებალანსებინა ის, რომ სკოლებში, ვთქვათ, იგივე ქართული სწავლება და უცხო ენის სწავლება არათანაბრად ხდება და ნუ ითვლებოდა, რომ აი ვთქვათ, შეიძლება, ანუ იდეა რა იყო, რომ აი შეიძლება იმ ვთქვათ უცხო ენის მასწავლებელი არ ყავდეს კარგი, იმიტომ რომ ისეთ სკოლაში სწავლობს, სადაც ვერ მოახერხეს, რომ ნორმალური მასწავლებელი აიყვანოთ, მაგრამ ზოგადად თუ შენ ბევრს კითხულობ, თუ რაღაცა რაოდენობრივ აზროვნებაში რაღაცა გავარჯიშებული ხარ, თუ კარგად სწავლობ თქვათ მათემატიკას, ბუნებისმეტყველებას და ასე შემდეგ, წესით ეს უნარები უნდა გივითარდებოდეს და მერე ამან უნდა რაღაცნაირად კომპენსაცია გააკეთოს იმ დანაკლისის, რასაც სისტემაში ეს არათანაბარი მასწავლებლების განაწილება იწვევს. რეალურად ხა თუ შევხედავდით შედეგებს, ისინი ძალიან ახლოს იყო ერთმანეთთან, ხო? ან შედეგები, სხვადასხვა გამოცდის შედეგები მსგავსი, ანუ ახლო კორელაციაშია ერთმანეთთან, რასაც იღებს საბოლოო ოჯახში უცხო ენაში დაახლოებით იგივე შედეგს აჩვენებ მონარებში და ასე შემდეგ. მაგრამ თავდაპირველად უბრალოდ ცხადია იყო მონარების შემოღები, მონარების გამოცდების შემოღების დროს პროტესტი, რომ რამდენიმე სახის, იმიტომ რომ ერთი იყო რომ აი არ ჩვენ სპეციალურად არ ვწავთ ამ საგანს, ასე ვთქვათ, და როგორ უნდა ჩავაბაროთ, იმიტომ რომ ხალხს დაჭირდა სპეციალური მომზადება. მეორე იყო ის, რომ ეს არის ანუ კონკურენციაში შედიოდა სხვა საგნობრივ გამოცდებთან, მაგალითად ისტორიასთან, ან ვთქვათ გეოგრაფიასთან სხვა, და იყო ინტერესთა ჯგუფები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ აი ნახეთ გაცვალეს ეს რაღაც უნარები პატრიოტიზმში და ასე შემდეგ. ესეთი რიტორიკა იყო და კიდე იყო ცალკე მოძრაობა, რომელიც მეორე აღმოვაჩინეთ, რომ თლაც საქართველოსთანაც არ იმართებოდა და აი ყო არის ხომ ეს რაღაც კონსპირაციის თეორიებს ლაპარაკი და აი მაგალითად ძალიან საინტერესო ინტერვიუა 2007 წლის ნოემბერში გამოქვეყნებული კომსომოლსკაია პრავდაში, სადაც ჟურნალისტი ჩამოდის თბილისში და ეკითხება, აქ პროტესტი მიდის ეს ნოემბრის ან 27 ნოემბრი დამთავრდა და ეკითხება თბილისში რაღაც ინტელექტუალ ლური შრომით დაკავებულ ადამიანებს, აი რატო არ მოგცეთ თავრობა, და ისინი ახსნიან, რომ აი თავრობა ნახეთ ჩვენ ტრადიციებს ებრძვის და კითხვა არის, რომ აბა მაგალითი გითხარით რა ტრადიციებს ებრძვის და მოყავს ერთ ჩემ მასწავლებელს, სხვა შორის უნივერსიტეტში ვასწავლებ, მე მასწავლე, და ესეთი მაგალითი, რომ აი ნახეთ უნარების ტესტი არის, ესეთი კითხვა, რომ ფეხზემე ქალი ადის ავტობუსში და უნდა დაუთმოს თუ არა ახალგაზრდა ადგილი, და რა თქმა უნდა არ უნდა დაუთმოს, ეს არის სწორი პასუხი, იმიტომ რომ მას ბილეთი აქვს. აი ესეთი ჯორი იყო გავრცელებული, რომ უნარების გამოსაზე ესეთი კითხვა არის და ბერჯე დღემდე ჯერა, რომ ესეთი ის იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება უხსნიდა, რომ აი ნახეთ აქ არის ნიმუშები, არ ხრავს კითხვა არის და რაღაცა, ხალხს ჯერა, რომ აი იმ პერიოდში რომ ესეთ რაღაც ხდება, მათ შორის უნივერსიტეტის პროფესორებსაც. მაგრამ საინტერესო იყო ეს კი არა, რომ ხალხმა დაიჯერა ეს. საინტერესო იყო ის, რომ ეს კაცი, ეს ჟურნალისტი ამოსა, უიო, რა საინტერესოა, რომ ესეთი კითხვა ჩადეს ამაშიო, ზუსტად იგივე კითხვა მაგ ბალტიისპირეთში ნახე 10 წლის წინ, მაშინ რომ შემოიღეს იქო და ანუ ეს ხო ვერ იქნება შემთხვევით დამთხევა, რომ თქვა რა, იმაში თქვა ესტონეთში და საქართველოში ერთ იგივე ჯორი გავრცელდეს, ხო, რაღაც სისტემაში
დაკავშირებით. ხო. ხო, ისე აქვე უნდა ვთქვათ, მაინც რაღაცები საჭირო ხოლმე რომ ვთქვათ, შეიძლება გულისხმობდეთ, უთმობენ ადგილს, ასე ვთქვათ, ფეხბურთის ქალებს ევროპაში და არ არის ასე საქმე, ანუ რაღაცა ისე არ
გადავიდეთ. მოთუბრად გამოსდეში საერთოდ ეს საკითხი არ გაიხილებოდა.
ხო, ევრო ინტეგრაციას ეგარ მოაქვს, რომ ადამიანები ერთმანეთს არ დაუთმობენ ან ადგილს და ან გზას. და რაღაც
ხო, პრინციპში კი, ანუ ძალიან საინტერესო თემებია, რასაც განვიხილავთ და პრინციპი აი მე ვთქვი, რომ მე ვიყავ მეორე გამოშვება, ასე ვთქვათ, 2005 წელს შემოვიდა ეს გამოცდები, 2006 წელს მე ვიყავი აბიტურიენტი, ის კი აი იგივე იმ არქივებში სწორედ ნახეთ 2005 წლის შედეგები და მაშინ მახსოვს, რომ ეს მთლიანად ქვეყნდებოდა, მე ვეცებდი ჩემი მეგობრების იმებს შეფასებებს და მე ვუგზავნიდი და ანუ მართლაც რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები იყო.
საჯარო იყო, მე შეგეძლო გენახა ეს შენი ნახრომი,
რომ კი მაშინ, იმიტომ რომ მაშინთან ეს ინტერნეტის საკითხები ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ გავიდა რაღაცა 18 წელი, უცხო თვალით, დამკვირვებლის თვალით რო ვთქვათ, მნიშვნელოვნად ესე არაფერი შეცვლა და ვთქვათ, შეიძლება იყვნენ ადამიანები, ვინც თვლიან, რომ პრინციპში ძალიან სასიკეთო არის ეს, იმიტომ რომ ვთქვათ, რაღაც ბავშვები მიდიან სკოლებში იმისთვის, რომ რაღაც საგნები ისწავლონ და შემდეგ ვთქვათ, უნივერსიტეტში უნდა გააგრძელონ სწავლა და რაღაც ტიპის ვთქვათ, შეფასება უნდა გაიარონ, რასაც ეს გამოცდები უზრუნველყოს და აი რო ვთქვათ, აი რაღაცა უარყოფით ხარებზე ისაუბრეთ, ამას აუცილებლად დაუბრუნდებით, მაგრამ აი რა დადებითი მხარეები აქვს ამ გამოცდებს? თქვათ, გადაწყვეტილებას მიიღებთათვის გასაგებია, რომ თქვათ, შეიძლება ეს უფრო მარტივი ფორმა იყოს, თქვათ, ეს ცენტრალიზებულად ორგანიზება და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდევ თქვათ, რა შეიძლება დადებითი ჰქონდეს?
უნივერსიტეტებისთვის აქვს ამას დადებითი მხარე, რომ უმარტივებს მათ მიღებას, იმიტომ რომ თვითონ რომ გააკეთონ ორგანიზება მიღების, ძალიან ბევრი დრო და რესურსი დაჭირდებათ, ანუ ჭირდებათ კომისიები, ჭირდებათ ტესტების შედგენა. მეორე, რასაც აი მაგალითად სხვადასხვა შეხვედრაზე ამბობენ უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, მათ შორის რექტორები და სხვა გადაწყვეტილების მიღებები, არის ის, რომ ეშინიათ რომ მათ რეპუტაციას მიადგება ზიანი თუ თვითონ დაიწყებენ მიღებას, იმიტომ რომ ეხა გათავისუფლებულები არიან ამ პასუხისგებლობისგან, იმიტომ რომ არავინ არ ურეკავს, არავინ არ თხოვს ვიღაც მიღებას, არ ერევიან ან მაგისტრატურაში და დოქტორანტურაში, ხო, ზედა საფეხურებზე მიღება შერეულია, სადაც უნივერსიტეტი იღებს გადაწყვეტილებას და ითვალისწინებს რაღაცა ცენტრალიზებული ტესტებით მიღებულ ქულებსაც. და ამბობენ რომ აი იქ ესეთი რაღაცა ზარები არის და აი ბაკალავრიატში არ არის და ამითი კმაყოფილები არიან, რომ არ უწევთ აი ვიღაცებისთვის უარის თქმა, იგი მისახსნარო სისტემა ესე არ მუშაობს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ არ თავისუფლები არიან იმ ბრალდებისგან, რომ მათთან რაღაცა თქო შეიძლება გავჭრვალეთ მიმდინარეობს. ასევე დადებითი აქვს აბიტურიენტებისთვის ის, რომ აი მაგალითად სხვა სისტემებში, თქო იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ გინდა რომ ჩააბარო უნივერსიტეტებში, ყველა უნივერსიტეტში ცალსახი უნდა გააგზავნო აპლიკაცია, სხვა მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილო და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით, თქო ლოჯისტიკური თვალსაზრისით ძალიან მოსახერხებელი აბიტურიენტისთვის ერთ სისტემაში აკეთებს აპლიკაციასაც, გააბაროს გამოცდებს, უთითებს სპეციალობებს, გარკვეული რაღაც კატალოგი არსებობს ერთიანი და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით კარგია და მე მგონი მთავარი კიდე დადებითი ის არის, რომ მივხედავთ იმისა, რომ ეხლა თქვა სპეციალისტები კრიტიკულად უყურებთ საზოგადოებაში, მაინც რჩება აზრი ის, რომ ეს სისტემა ხელს უწყობს ზოგადად ქვეყანაში სამართლიანობის რაღაც იდეის გამყარებას, რომ აი თუ შენ თქვა მოინდომებ, მაშინ რაღაცას მიაღწე, ხო? ანუ ეს რაღაც მერიტოკრატიის იდეალები, ნუ ბევრისთვის პოპულარულია და თulis რომ მერიტოკრატია არის საითაცკენ საითაც უნდა წავიდეთ. ანუ ამ მერიტოკრატიის კრიტიკა ძალკე პრობლემაა, რომ არის იშვიათი საქართველოში და დისკუსია.
ბოდიში უნდა გითხრათ, რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში და სულ მალე დაუბრუნდებით რადიო პალიტრაზეც. ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ში შეგიძლიათ თუ გაქვთ საშუალება გადმოერთოთ, მალე დაუბრუნდებით რადიოშიც.
კი, მერიტოკრატიის ეს კრიტიკა საინტერესოა და მათ შორის თქვა და ბევრი მხარდამჭერი საუბრობს, რომ არის იგივე რისკები, რომ აი თქვა რისთვისაც შემოიღეს, ხო, ეს ეროვნული გამოცდები ერთ-ერთი, ხო, იგივე კორუფცია, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ ეს კორუფცია დაბრუნდება და მიიღებს თქვა ძალიან იგივე ფორმებს და თუმეტეს თქვა ის სახეები თქვა გამოჩდნენ და აი ამაზე თქვა რა შეიძლება რომ უპასუხოთ.
ხო, ანუ
რამდენ ლეგიტიმურია თქვა ეს შიში?
ანუ შიში ლეგიტიმურია, ხო, ანუ კორუფცია ყოველთვის შეიძლება დაბრუნდეს, მაგრამ მე მგონია რომ უნდა გავიაზრდეთ ის, რომ კორუფცია რომ დაბრუნდეს უმაღლესებში, უნდა ზოგადად დაბრუნდეს სხვა სხვა სფეროში, მათ შორის პოლიციაში, სასამართლოში, პროკურატურაში და ასე შემდეგ. იმ მასშტაბებით, ეხა წარი კორუფცია, ხო, ვიცით, მაგრამ იმ მასშტაბებით უნდა დაბრუნდეს, რომ შესაძლებელი გახდეს, იმიტომ რომ რეალურად დღეს ბევრი მექანიზმი არსებობს, რაც არ არსებობდა მაშინ, ხო, მაშინ უბრალოდ შეუძლებელი იყო, რომ გეჭვლა ვიღაცისთვის და რაღაც მოგეგო სასამართლო, თუ შენთან არის ყავლი გავლენიანი ადამიანი. ამის გარდა კიდევ დღეს, ან დღეს შესაძლებლობები არის სხვა რა თვალსაზრისით. მაგალითად, მაშინ, აი თქვათ იგივე სისტემა, ხო, რომ მაშინ თუ არსებობდა მხოლოდ, აი ძალიან პირობით თუ ავიღოთ 2003 წელს, რეალურად იყო ერთი იურიდიული ფაკულტეტი, სადაც ყველას ვისაც უნდა იურიდიულის მიმართულების შესწავლა ისთვისაც იყო საოცნებო, ხო? ანუ კი არსებობდა კერძო უნივერსიტეტები, რომლებიც ამ რაღაც დიპლომებს არიგებდნენ, მაგრამ მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულზე თუ არ ჩააბარებ და შენ შანსები იყო ძალიან დაბალი, რომ მე თქვა თან იურისტად იმუშავე ან ადვოკატად და
კარგ თანამდებობამდე მისულიყავ.
მაგრამ დღეს მაგალითად ალტერნატივები არსებობს, ხო? ანუ არსებობს სხვა უნივერსიტეტების, რომლებიც უკვე ამბობენ, რომ აი ჩვენი პროგრამების კურსდამთავრებულებიც მშვენიერ რაღაცა იმას წარმატებას აღწევენ, ხო? დღეს აღარ არის სისტემა ისეთ შეზღუდული, არა მხოლოდ იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნით გაჩნდა შესაძლებლობები, უკვე არსებობს შესაძლებლობები რომ წახვიდე ქვეყნის გარეთ, ისწავლო დისტანციურადაც, ან ისწავლო პროფესიულ პროგრამებზე, ხა ეს ინტერესი იზრდება, ხო, რომ ადამიანები წავიდნენ. ამიტომ კონკურენცია რეალურად იკლებს სისტემაში და ეს ინტერესიც რომ ინა თუ არა რაღაც კორუფციული გზით მიაღწიო წარმატებას, ეს იკლებს. დასაქმებლების მხრიდანაც იკლებს იმის ინტერესი რომ უბრალოდ დიპლომიანი ადამიანი მიიღოს და ჭირდება უფრო კომპეტენტური ადამიანები. ესე რომ რეალურად ის წინაპირობები რაც იყო მაშინ, თქვათ, რაღაც 17-18 წლის წინ აღარ არსებობს. ან ტექნოლოგიების განვითარებაც რო ავიღოთ, ხო, აი გამჭვირვალობისთვის, აი მაგალითად დღეს ადამიანებს შეუძლიათ ჩაიწერონ საუბარი ყოველგვარი რაღაც პროკურატურის, სამჭვირვალობის თუ რაღაც პაროლი კამერების გარეშე, ხო, ანუ ამას ახერხებენ, რომ რაღაცა თქვა გასაუბრებაზე ხა ადამიანის რაღაცა ისე მონაწილეობის ჩაწერა უნივერსიტეტისთვისაც ხო აღარ არის ეს პრობლემა ხო აი მაშინ უბრალოდ კამერის ყიდვაც კი პრობლემა იყო და კომპიუტერის არსებობა და ვებგვერდი არ ქონდა საქმე სამინისტროს წარმოედგინოს რა ამაზე ანუ იმ დროში დაბრუნება უბრალოდ შეუძლებელია
და სწორედ მაგიტომ რომ ამდენი წელი გავიდა 18 წელი დიდი დროა ძალიან რა რაღაცა უნდა შეცვლილიყო და წინ წავსულიყავით რაღაცაები გათვალისწინებული ყოფილიყო და რამდენად ადეკვატურად მოხდა აი რაღაც ცვლილებები იყო მაგრამ ისეთ მართლაც მე ეხაც ვიცი რომ ისე არის ერთიანი ეროვნული გამოცდები როგორც გოთამ თქვა და რამე თუ შეიცვალ არსებითად ან რა არის საჭირო რომ შეიცვალოს და ასევე ჩემი შეკითხვა არის ასეთი კი კარგია როცა აბიტურიენტს აქვს ეს არჩევნის შესაძლებლობა და ერთ სისტემაში შედის მისთვის ადვილია ეს და ირჩევს ხო პრიორიტეტების მიხედვით არის და ამას ხო ვერც წარმოვიდგენდი მე რომ ვიყავი აბიტურიენტი მართლაც შესაძლებელია
მეორე საკითხია და ალბათ ამაზეც ვისაუბროთ აი გამოწვევებზე როცა გადავალთ რამდენად აქვთ ეს არჩევანი რეალურად
აჰა
ხო
ეს მე არ ვიცი ხო
ჩვენ თქვა წინა არა და რამდენიმე ხნის წინ ყავდა მაია ჩანქსელიან რომელიც თავის კვლევაზეც ისაუბრა 2012 წლის კვლევაზე და თქვა იმ კვლევამ რა აჩვენა ხო იგივე სოციოეკონომიკურ სტატუსის მიხედვით მოსწავლეები რამდენად ირჩევდნენ პრესტიჟულ უნივერსიტეტებს და მან როგორც თქვა ნაკლებად ხო
სოციოში ძალიან პოპულარული აღმოჩნდა ის ეთერი ჩვენი ქალაქში
მაიას მონაწილეობით საინტერესო მე დაწერული ვარ ეს ეთერი წარმოჩნდება ხო და ამიტომ
მაიას ხარზე
ნუ ახსენეთ ხო
ხო და ამიტომ კარგი იქნება ხო აი ეს გამოწვევებიც რო ახსენოთ და შენ რაც აღნიშნე ნინო სოციოს ამას სამინისტროში თქვე კითხებოდნენ რომ აი თქვენ გამოწვევებზე საუბრობთ და ალბათ თუ შეგიძლიათ გითხრათ გადაჭრის გზები იმიტომ რომ გამოწვევ ეს საუბარი მარტივია და აბა მაშინ ალტერნატივა რა უნდა იყოს და აკაც თქვა შეგვიძლია ვისაუბროთ აი ამ ალტერნატივებზე
რომ აუცილებლად ხო
ну პირველ რიგში თქვა რა გამოწვევები აქვს ამ სისტემას თქვა თუ უნდა შეიცვალოს და რატომ უნდა შეიცვალოს და რა ფორმით რომ შეიძლება არ დარჩეს სხვებს რომ ჩვენ მარტო აკრიტიკებთ
ხო ну გამოწვევები ერთი არის ის რომ კი ტექნიკურად შეეძლებები აქვს ადამიანებს რომ აირჩიონ რაც უნდათ და რა სპეციალობას უნდათ და რა უნივერსიტეტიც და ფაკულტეტის თუ პროგრამა უნდათ მაგრამ სიამდვილეში ირჩევენ მაინც იმის მიხედვით თუ რა სოციალური თუ ეკონომიკური შეზღუდვებია მაგალითად საცხოვრობენ რა დაუჭდება სწავლა კიდე რა ეს სწავლის ხარჯები სხვადასხვა ადამიანისთვის სხვადასხვა რამეს ნიშნავს ხო მაგალითად ვიღაცაების სახლიდან წავიდნენ და იქი რა უნდა ვინა მე რა უნდა იმუშაონ მე თან ისწავლონ თან უფრო მაღალი კონკურენციის დაძლევისთვის მათ უნდა ქონდეთ არამხოლოდ ფული იმისთვის რომ იქი რა უნდა რეპეტიტორი რომელიც დაეხმარება რომ აჯობონ სხვებს არამედ რწმენა უნდა ქონდეთ რომ ისინი რომ თქვა დაიბადნენ და გაიზარდნენ ღარიბ გარემოში მათ აქვს შესაძლებლობა რომ აჯობონ სხვებს ანუ ძალიან კომპლექსურად ყალიბდება ეს მოლოდინები და მე რაც ხო აი მაიას კვლევა სწორედ ამას აჩვენებს რომ შეიძლება მაგალითად მაღალმთიან სკოლაში ბავშვებს აბიტურიენტებს მაგალითად აბიტურიენტები 12 ჯერ უფრო ნაკლებ ჯერ ირჩევდნენ პრესტიჟულ ფაკულტეტებს ვიდრე თბილისში ხო მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება იუეკულები ქონდეთ რაც თქვა დედაქალაქის ბავშვებს აქვს რაც არა აქვს აბოჯამში ეგეც ესეც რომ შევადაროთ თბილისის სკოლადამთავრებულებს უფრო საშუალოდ უფრო მაღალი კულები აქვს ვიდრე სხვა ქალაქების უფრო მაღალი ვიდრე სოფლების უფრო მაღალი ვიდრე აი მე მაღალმთიანი დასახლებების და ეთნიკური უმცირესობების ენებზე რო ისწავლება იმ სკოლების კურსდამთავრებულებს საერთოდ ძალიან დაბალი შედეგები აქვს რაც აჩვენებს იმას რომ წინასწარი პირობები აქვს ძალიან არათანაბარი და მე ვეუბნებით რომ აი ხა თანაბარ კონკურსში მოდით აჯობეთ ერთმანეთს და
იმ ერთი რგოლის შეცვლით რა თქმა უნდა
ეს არის ერთი
გადამდები არ აღმოჩნდა
ერთი გამოწვევა მეორე გამოწვევა არის ის რომ უნივერსიტეტები ძალიან დაემსგავსან ერთმანეთს იმითი რომ ანუ უნივერსიტეტებმა რეალურად დაკარგეს ავტონომია რომელსაც შეიძლება ცოტათი ღენებდნენ მაშინ როცა კორუფცია იყო მაგრამ ეს ავტონომია არის აუცილებელი იმისთვის რომ შენი პროგრამები განავითარო მაგალითად მე თუ მინდა რომ პროგრამა დავიწყო რაღაცა თქვათ საშუალო ან ზედა რაღაცა სირთულიდან, მაშინ უნდა მიიღოს შესაბამისი კონტინგენტი ამ პროგრამაზე. და უნივერსიტეტი არ არჩევს კონტინგენტს. დღეს კონტინგენტი არჩევს უნივერსიტეტს. უნივერსიტეტს რეალურად მექანიზმი არ აქვს, რომ თქვას რომ აი მაგალითად ბიზნეს მიმართულებაზე მე მინდა ლიდერული უნარების ქონე ადამიანთა ეს ლიდერული უნარები არ ჩანს არც უნარების ტესტში, არც სიმსხვრევის ტესტში, არც ქართულის ტესტში, არც მათემატიკის ტესტში, ხო? მე მაგალითად მინდა რომ აი მაგალითად რეგიონული უნივერსიტეტები ავიღოთ, ხო? აი მაგალითად მე მინდა რომ მივიღო ესეთი ხალხი, რომელიც ჩაერთვება ჩემი რეგიონის განვითარებაში, ხო? მაგრამ ეს არსად არ ჩანს, რომ იმ ხალხს უნდა ამ რეგიონის განვითარება, ხო?
და ამის უფლება მას აღარ აქვს არც ერთ ეტაპზე, რომ თქვა გასაუბრებიდან რაღაც
თეორიულად აქვს ძალიან, ანუ თეორიულად დაშვება არის რომ შეუძლია ესეთი რაღაც გააკეთოს, მაგრამ რეალურად არც სახელმწიფო უწყობს ხელს, რომ ეს შემოვიდეს და არც უნივერსიტეტებს აინტერესებთ, რომ ეს მექანიზმი შემოვიდეს. და ამის საფუძველზე, ხა თქვა, ნებისმიერ პროფესორს და ელაპარაკოთ, ვინც ბაკალავრიატში ასწავლის, ნახავთ, რომ ბევრი უნივერსიტეტი იღებს ისეთ ხალხს, რომელიც არ ზათ არ არის იმ პროგრამებისთვის, არიციან ადამიანებმა წერა, კითხვა, მე მყავდა სტუდენტები, რომელიც არიცოდნენ მე-6 კლასის მათემატიკა. და მათთვის უნდა მესწავლებინა კვლევის მეთოდების კურსი პირველ
ტესტები ამას ვერ ცდის, ხო, ეს კითხეთ.
არა, ტესტი აჯიბრებს უბრალოდ ერთმანეთს, ვინ უფრო მეტი იცის ერთმანეთთან შედარებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ტესტი, ან ეგ კიდევ პრობლემა რო გასაგებია რა საზოგადოებას, ეს ტესტი არის იმ სირთულის, რა მომზადების ხალხიც მოდის ამ კონკურსში. ანუ თუ არავინ არ იცის მაგალითად გამრავლება და მარტო მიმატება და გამოკლება, ის მარტო მიმატება და გამოკლება იქნება მათემატიკის ტესტში. ანუ გამრავლება შეიძლება იყოს, მაგრამ მხოლოდ იმისთვის, რომ გაარკვიონ აი ვინ არიან განსაკუთრებით ცოდნები იმათან შედარებით, ვინც იცის ხოლმე საბაზისო. და მაგრამ საბოლოო ჯამში შეიძლება რეალურად უცხოენა არ იცოდე, მაგრამ სხვაზე უკეთესად იცოდე და ჩააბარო უცხოენის გამოს და ისე რომ მოხვდე რომელიღაც ფაკულტეტზე, სადაც შეიძლება კონკურსი არც იყოს. ეგ ცალკე პრობლემაა კიდე, რომ
აჰა,
გვაქვს მიმართულებები, სადაც კონკურსი არ არის, კონკურს ვატარებთ. ანუ წარმოიდგინეთ 50 ადგილზე 20 აბიტურიენტია, ამ 20 აბიტურიენტს ერთმანეთში ვაჯიბრებთ იმისთვის, რომ ეს 50 ადგილი დაიკავოს. ეს თავისთავად არის დროის კარგვა, მათი სახელმწიფო რესურსების კარგვა. ხო, დაფინანსების სისტემა ცალკე პრობლემაა, რომ იწევს იმას, რომ ანუ გამოწვევა არის, რომ უსამართლოა, ვინც მეტ ფულს დახარჯავს, ის მეტ ფულს მიიღებს სახელმწიფოსგან, ხო? ანუ თუ შეხარ შეძლებული, მაშინ გაკ სახელმწიფოს ხარდაჭერა. თუ ხარ გაჭირვებული, შენ ძალიან პატარა პროცენტი არის, სადღაც 5%-ამდე ზოგ შემთხვევაში, ეს აუგეს შემთხვევაში, ფულის, რომელიც ნაწილდება უმაღლეს განათლებაზე, მიდის იმ ხალხზე, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება ფული. ანუ თუ შენ ხარ გაჭირვებული, დიდი ალბათობით შენ მოგიწევს სწავლის საფასურის 100% დაფინანსება. და თუ შენ სწავლობდი კერძო სკოლაში თბილისში და ყავდა სახლში კიდე რეპეტიტორები, დიდი ალბათობით მიიღებ გრანტს, რომელსაც სახელმწიფო
აკეთებს. როგორ შეიძლება ნეტა ამის გასწორება? ზარი გვაქვს უკვე რადიო პალიტრაზე, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება და განათლების კოალიცია ერთობლივად წარმოგიდგენთ ყოველ პარასკევს. გიორგი გოტა ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი, ჩემთან ერთად უძღვება ამ გადაცემას და ჩვენი სტუმარია სიმონ ჯანაშია, განათლების სპეციალისტი. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ვლაპარაკობთ. 2988327 საეთერო ნომერი. დილამ შვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ. გესმით ჩემი ხმა? ეთერში ხართ, გესმით ჩემი ხმა? მგონი არ ესმის, არ ვიცი. არ მპასუხობს მსმენელი. გესმით ჩემი ხმა? კარგი. იქნებ ხელმეორედ?
აა,
კეთილი, მესმის. ბრძანეთ.
გამარჯობა, ბატონინო.
გამარჯობა, გესმით.
პირველ რიგში გილოცავ დიონატისემის სენების და შობის დღეს. დაკარგია ეს დღე, რომ განათლებას ემთხვევა თემატურას და ესეთი შეკითხვა ბატონ სიმონთან. ბატონო სიმონ, რამეთ ესეთი აი საგანმანათლებლო სისტემაში შეტანილი ცვლილება, როდის აისახება ის გამოცდებში, რამე თუ წინა, დია, ალო.
გვესმის ბრძანეთ
და წინა ხიდაშელი იძახის, რომ ძალიან აპროტესტებს იმას, რომ ლებაინტის გამოცემაში რუსეთი როგორც მტერი საქართველოს ისტორიიდან ამოღებულია. აი ეს რამდენად ესია? და როდის შეიძლება ეს იყოს ასახული? თუ შეიძლება რამე შეიცვალოს, რამე თუ ტიპიური მტერია, როგორც სხვა დანარჩენი ოკუპენტებისა, სარჩმუნოება ამოპარებული და ამით კიდე უფრო უარეს.
მადლობა ზარისთვის. გაიგეთ შეკითხვა.
კი, ნუ
2988
327 ეხებოდა, ნუ
ჩვენი თემა არ არის, მაგრამ რაღაცნაირად
მოყვა. თუ სიმო შეუძლია თუ ძალიან მოკლედ იყოს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კლევა აქვს ჩატარებული ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებით და ამაზე თქვა ჩვენ პრინციპში მე მგონი გვისაუბრია კიდევაც რომ ცალკე
გადაცემა
უნდა დავთმოთ, ამიტომ შეიძლება იმიტომ ცოტა დრო გვაქვს ხო მე მგონი დარჩენილი. მერე რაღაც ალტერნატივებზეც
9 წუთი გვაქვს სულ დარჩენილი და მინდა რომ გიგო
მომასწრო. ხო, ცვლილებები ზოგადად რომ ვთქვათ, ცვლილებებს ძალიან დიდი დრო ჭირდება, ანუ მაგალითად და ზოგიერთ ცვლილება საერთოდ არ ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინი არის, მაგალითად ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღების დროს არსებობდა ესეთი მოლოდინი, რომ ბავშვები რომ მიხვდებიან, აი თქვათ, რაღაც ნაცნობები ვეღარ მოხვდებიან, ისინი დაიწყებენ უკეთესად სწავლას იმ საგნების, რომლებსაც აბარებენ უკვე დაბალი კლასებიდან და მართაც ეს ენთუზიაზმი იყო პირველ წლებში, აი 2 ხუთში, 6-ში, ხედავთ რომ აი მე-7 კლასელი ბავშვი უკვე ამონდა რომ ახმე უნდა ვისწავლო, იმიტომ მე კარგად მაჩავაბარო. მე როცა გამოჩინეს რომ მაინც აბარებს ხალხი, მიღეთ იმისა სწავლობს, არ სწავლობს. ანუ ყავს აი გვერდზე ყავს ადამიანი, რომელიც სკოლაში არაფერს არ აკეთებს და მაინც ხვდება უნივერსიტეტში და მე ანუ ეს ცვლილება არ გამოიწვია, ხო? ანუ მაგალითად ეს სტიმული აღარ მიცა ამ გამოცდებმა. ეხლა რაც შეეხება ამ სახელმძღვანელოს საკითხს, მე მგონია რომ რაღაც დიდი გამოწვეული საკითხია ის, რომ რაღაც დიოგენეს გამოცემობის კონე გამოცემობის გამოცემულ სახელმძღვანელოებში რუსეთი არასაკმარისად ტრათ არის მიჩნეული. ანუ ისტორიის სწავლების დროს უაბრავი სხვა პრობლემა არსებობს და
ვისაუბრებთ, ცალკე ვისაუბრებთ გამოცემლობებზე, სახელმძღვანელოების შექმნის სისტემაზეც, ასე ვთქვათ, და ეტაპებზეც და ალბათონ თამარსაც მოვიწვევთ და ყველაფერი იქნება მოკლედ კარგად ჩვენს ეთერში გამჭვირვალეთ და დემოკრატიულად. ერთი შეკითხვა არის, გავს ახლა მსმენელისას მაყურებლისგან, თუ არის რაიმე კვლევა, რომელიც აჩვენებდა კორელაციას ეროვნულ გამოცდებსა და საზოგადოებაში განათლების დონის ზრდას შორის, საერთოდაც აქვს ეროვნულ გამოცდებს ეგ მიზანი ახლა ან უნდა ჰქონდესო?
არა, ეგ მიზანი საკმაოდ საგარეა. ეს არის უბრალოდ ინსტრუმენტი, რომ ერთმანეთს შევაჯიბროთ ხალხი, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ თერმომეტრისგან რომ ველოდეთ, რომ ხალხი უფრო ჯანმრთელი გახდება. აი დაახლოებით ესეთი რაღაცაა, ხო? ანუ თერმომეტრი უბრალოდ ამოწევს ვის აქვს სიცხე და ვის არ აქვს. მაგრამ ეს თავისთავად სამკურნალო საშუალება არ არის. შეიძლება რაც მეტი თერმომეტრი იქნება, ვიღაცამ წარმოიდგინოს, რომ ხალხი უფრო ხშირად გაიზომოს სიცხეს და ამიტომ უფრო მეტად მიაქცევს საკუთარ ჯანმრთელობას, ანუ ირიბად რაღაცნაირად გამოიწვევს, მაგრამ თავისთავად თერმომეტრი არ კურნავს, ხო, იმ პრობლემებს, რაც და ესეც არის შეჯიბრია რა, და შეჯიბრი არა მხოლოდ არაჯანსაღებს, შეიძლება უარეს პრობლემების გამოიწვიოს. აა ერთ-ერთი გამოწვევა კიდე რაც არის, რომ ეს შეჯიბრი აზარალებს სკოლას, იმიტომ რომ ამ შეჯიბრის ანუ ყურადღება გადადის შეჯიბრზე და არა სხვადასხვა. მაგალითად მოქალაქეთ ჩამოყალიბება ბოლო კლასებში ისეთი პრიორიტეტი არ არის ახალგაზრდის, როგორც მისი მომზადება გამოცდებისთვის. ანუ მაგალითად სკოლა, როცა თქვათ მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასელებს ეუბნება, რომ საინტერესო პროექტი გვაქვს და ხო არ ჩაერთვებით, ისინი არ არის ძალიან იმ დროს გამოცდებისთვის უნდა მოემზადოთ. ანუ ერთმანეთს ხელს უშლის, ხო, რეალურად განათლება. ესე რომ შეიძლება ეს არაფხოლოდ ხელს უწყობდეს, არამედ პირიქით აზარალებდეს კიდეც საზოგადოებაში განათლების ამაღლებას, იმიტომ რომ ამ შეჯიბრისთვის მომზადება სულაც არ ნიშნავს განათლების ამაღლებას ამ ხალხისთვის. ანუ მე რომ გამოცდისთვის ვისწავლი შუშანიკის წამებაში, რომ მომივა ტექსტი, როგორ უნდა გავაანალიზო ეს ტექსტი, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მე მეცნიერება მაგალითად არჩევნების დროს როგორ უნდა მოვიქცე, რასაც სკოლა უნდა ასწავლოს, ხო? და ალტერნატივებზე საუბრის დროს მე მგონი მნიშვნელოვანი პირველი არის იმის გააზრება, რომ ანუ თავისთავად ეს ავტონომია უნივერსიტეტებს აუცილებლად ჭირდებათ მიღების, იმიტომ რომ ეს არის მათი პროგრამების განვითარების ერთ-ერთი საუკეთესო შესაძლებლობა. მეორე, უნდა გავაცნობიეროთ ის, რომ არ არის აუცილებელი სისტემა იყოს ერთგვაროვანი, რომ ყველა უნივერსიტეტი ერთნაირად იღებდეს აბიტურიენტებს. ანუ ჯობია რომ ხელი შეუწყოთ იმას, რომ უნივერსიტეტები თვითონ ავითარებდნენ მიღების სისტემებს და დააკვირდეთ მერე რომელი უფრო სამართლიანი, რომელი არა. ასევე უნდა გავიაზროთ ის, რომ აი მაგალითად მასობრი დღეს დღევანდელი განათლების პოლიტიკა მიმართულია მასობრივი უმაღლესი განათლების პრიორიტეტზე, რომ რაც შევა მეტმა ახალგაზრდა მიიღოს განათლება. ხა კი არის მითი რომ ყველა იღებს განათლებას, მაგრამ რეალურად 70%. Ანუ ყოველი მესამე მოსწავლე სკოლა დამთავრებული არაპირებს უმაღლესში გაგრძელებას სწავლას. ჩვენაც გონიათ რომ ყველა მიდის და ყველა აბარებს და ყველა მერე ირიცხება და ამთავრებს მერე კიდე.
ამას სხვადასხვა მიზეზი აქვს ალბათ.
და ხო, ანუ ხო და მე მგონია რომ ამის გააზრება რომ ჩვენი სისტემა არ არის აუცილებელი ან ელიტარულ განათლებაზე იყოს ორიენტირებული, სადაც ცოტა იღებს და ძალიან მაღალი ხარისხის ან ბევრი იღებს და საშუალო ან დაბალი ხარისხის უმაღლეს განათლებას, არამედ შეიძლება იყოს შერეული ეს სისტემა, რომ ვიღაცებისთვის უფრო რთული იქნება მიღება, რომელიღაც უნივერსიტეტებისთვის ვიღაცებისთვის უფრო მარტივი იქნება. ვიღაცების წახალისება მოხდება რომ მრავალფეროვანი კრიტერიუმებით მიიღონ გადაწყვეტილებები, ვიღაცებმა შეიძლება თქვა რომ აი მე არ მჭირდება ეს მრავალფეროვანი კრიტერიუმი, ის კი არა, ეს კრიტერიუმიც არ მჭირდება. ანუ მოვიდეს ყველა ვისაც უნდა სწავლა და ისწავლოს, სხვა ადგილები მაქვს, მსურველები თუ იქნებიან ისწავლონ და კი ბატონო თუ შეეძლებენ რაღაც გადალახონ ეს ბარიერები, მაგრამ ასევე უნდა გავიაზროთ ის რომ ყველა სისტემას ექნება თავის პრობლემები და უბრალოდ ეს სულ არის მუდმივი დისკუსიების საგანი და სულ უნდა იცვლებოდეს ეს სისტემა.
ხო, შევცვალეთ ახლა დავისვენეთ ეს და სხვა რამეს მივხედეთ, არ გამიგეს
ასე. ხო, ამას ისე ვთქვიდი რომ აი მაგალითად სამხრეთ კორეაში ცდილობდნენ რაღაც რეპეტიტორების როლის შემცირებას და აი შეეცადნენ რომ აი მაგალითად სკოლებში დაენერგათ რაღაცა სკოლის შემდგომი სახელმწიფო პროგრამები რომ რეპეტიტორთან გერწასულიყო, აბან არის მოქმედ და აი ამიტომ ბევრი სოციალური ფაქტორი განაპირობებს იმას თუ რატომ უნდათ ეს სისტემა შენარჩუნდეს ხო და არაფერ გამოსდებს არამედ რეპეტიტორებს რომელიც გადაჯაჭვულია ერთმანეთზე. მაგალითად იმისთვის საზოგადოების რაღაც ნაწილს ჭირდება ეს სისტემები იმისთვის რომ საკუთარი პოზიცია შეინარჩუნოს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს სისტემა მაძლევს პრივილეგიას. ჩემი შვილი უფრო მარტივად მოხდება ვიდრე სხვის შვილი და ამიტომ მე მირჩევნია რომ ესეთ სისტემა იყოს, ვიდრე იყოს ისეთ სისტემა სადაც მაგალითად უნივერსიტეტ შეიძლება რომ გაითვალისწინოს წარმოულობა ამ ბავშვს თქოს რომ აი მე პატივს ვცემ იმას რომ ამ ადამიანმა იმ პირობებში შეძლო თავისი მაქსიმუმის მიღწევა და მან ამ ადამიანს აქვს პროექტი და ამ პროექტისთვის ჭირდება ცოდნა რომ და არა უბრალოდ ალ სპეციალობა უნდა რა თქმა უნდა რომ თავის რეგიონში განავითაროს რაღაც და ამის გამო ვიღებ მე ჩემ უნივერსიტეტში იმიტომ რომ რეგიონული განვითარება ჩემი პრიორიტეტია. ან ბევრი ესეთი
ცნობა მოსა მასული დანახარჯებიც ალბათ ხო რო თქვათ რა დანახარჯები არის ასოცირებული ამ გამოცდებთან მათ შორის თქვათ შინამეურნეობებიდან რა დანახარჯები არის სახელმწიფოს რა უჭდება და თქვათ რა სხვაგვარად როგორ შეიძლება რომ ეს რესურსი მიმართოთ იმიტომ რომ ჩვენთან სულ საუბარია რომ არ გვაქვს რესურსი ფინანსები არ არის, არ არის საკმარისი ისეთი საკითხებისთვის, რომლებიც, ну, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის და ამდროს რეალურად ხედავთ, რომ ხარჯის ეფექტურობაც ერთ-ერთი თქვა კრიტერიუმია სისტემის შეფასების და ამაზეც შეიძლება ორი სიტყვა თქვა და არ ვიცი ნინო შენ შეგახსენე
რა 3 წუთი დაგრჩა სულ საუბრის დასრულებამდე ბრძანეთ.
ერთია რომ ძალიან ცოტა ფული ნაწილდება ამ სისტემით რეალურად, ან ძალიან ცოტა ხარჯავს უმაღლესების დაფინანსებაზე სახელმწიფო და მე ეს სისტემა გამოიყენება იმისთვის რომ ადამიანებმა იპოვონ ეს ფული და მე ძალიან არაეფექტურად ნაწილდება ეს ფული უნივერსიტეტებში, ხო ზოგი უნივერსიტეტი ცოტას იღებს, ზოგი მეც იღებს, ანუ იქ გამომდინარე სადაც წავა ეს აბიტურიენტი რომელსაც ფული მიაქვს. Ну კიდე ცალკე პარალელური სისტემაა, სადაც სახელმწიფო უნივერსიტეტებს პირდაპირ აძლევს რაღაც პროგრამებს ფულს და ну მე ეს იწევს იმას რომ ინტერესს რაჭება ბევრი მიიღონ, მე რაჭება დაბალი იყოს ხარისხი, მე ერთი იგივე პროფესორი ას უნივერსიტეტში ასწავლის ერთდროულად და საერთოდ არც ერთი უნივერსიტეტი არ აინტერესებს საბოლოო ჯამში რომ იყოს მისი ძირითადი სამუშაო ადგილი. Ну უამრავი გადაჭაჭული პრობლემაა დაფინანსების სტრუქტურის პრობლემა კიდე ის არის, უამრავი ძალიან დიდი ფული ხარჯება ამ სისტემის ადმინისტრირებაზე, გამოცდების სისტემის შემოვლებაზე. Ну აი წარმოიდგინეთ ზოგიერთ ტესტს, ხო, მაგალითად რაღაც ქიმიაში ან ფიზიკაში შეიძლება აბარებდეს თქო 300 ადამიანი. თქო 300 ადამიანი და ამ ხალხის რაღაცა ტესტების შექმნაზე იხარჯება ამ 300 ადამიანის გამოცდაზე იხარჯება ენერგია, საზოგადოებასთან ურთიერთობის რაღაც თელი პროცესია, ხალხი დაქირავება გული მე რაღაცები ნერვიულობა ნაბიჯის და აზრი არა აქვს საერთოდ მიეც ქიმიის ან ქიმიის მიმართულებაზე ვინც მიდის 300 ადამიანის გამოცდა ნებისმიერ უნივერსიტეტში შეუძლია და აცალე რომ თვითონ გამოცდონ თუ უნდათ არ ჭირდება ამას სახელმწიფოს ჩარევა და რაღაცა არბიტრების დამატება.
ხო, მე ანუ მე რაც უნდა გავიგეთ დილეტანტურად, ის არის რომ ამ რაღაცა ერთი რგოლის იმრიგად შეცვლით რომ თითქოს ყოველას უხსნი და თანაბარი შესაძლებლობები გინდა მისცე და რაღაც სამართლიანობის გარემო შექმნა არ არის საკმარისი. და არანაირად ამას არ უზრუნველყოფს. Плюс კიდევ ის საკითხები, რაზეც ილაპარაკეთ უკვე თქვენ განაცხადებს
ხარისხთან გადაჭულია და როგორც იმანა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა დისკუსიები, კმედება, კომუნიკაცია მუდმივი განვითარებისთვის სწრაფად, თორემ 18 წელია მართლა ეს სისტემა გაუძღადია, აი ძალიან კარგად დაჩვენა COVID-მა თქვა სისტემა, ხო, რაღაც მოუქნელიც არის, მაგრამ ნებისმიერ ვარიანტში მოდით მაინც წარმატებები უსურვოთ ამ
აბიტურიენტებს,
ვისაც ბევრი რამე წდება დღეს და სწორად თქვა სიმონა რომ ბევრი ადამიანი ნერვიულობს დღეს მათ შორის საგამოცდო ცენტრებთან და ჩვენ მოხარული ვარ ამ თემას მათ შორის რეპეტიტორების საკითხს მომავალ გადაცემაშიც გავაგრძელებთ, სადაც უკვე ცოკობახიძე ქვეყნდება და ამ საკითხს აუცილებლად.
მთავარი კითხვა ჩემი არის მაგალითად შესაძლებელია საერთოდ აღარ იყოს, აი საჭიროება აღარ იყოს, თორე ახლა ესე ვერ აკრძალვით რომ არაფერი ხდება, ვიცი.
რისი საჭიროება?
რეპეტიტორების.
ზოგ ქვეყანაში მაგალითად
სისტემა უზრუნველყოფდეს იმას, რაც შემდეგ ეტაპზეა საჭიროან შემდეგ და შემდეგ.
ზოგ ქვეყანაში მაგალითად ბაღებში მისაღებათაც რეპეტიტორებია საჭირო. ჩვენთან არ არის, ხო? ანუ
შეგდავაკვირდით
რატომ არ არის.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელს. სმენელებს დასრულდა დილის საუბრები განათლებაზე. ამ ფორმატში ერთი კვირით გემშვიდობები. დიდი მადლობა გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორი, რომელიც ჩემთან ერთად უძღვება ამ რუბრიკას, და სიმონ ჯანაშია იყო ჩვენი სტუმარი, განათლების სპეციალისტი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და გავაგრძელებთ ამ თემაზეც რაღაც თქვათ მნიშვნელოვანი თუ წამოიჭრება კიდევ საკითხი ან თქვენი ინტერესი იქნება, ყურადღებით ვუყურებ თქვენს კომენტარებს ასევე. იცოდეთ და ორშაბათიდან მე მინდა რომ რაღაცნაირად შევცვალოთ სმენელთან კომუნიკაცია, უფრო დემოკრატიული რომ იყოს ტექნიკურად და იმედია ამყვები თამაშიც. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ორშაბათ შეგხვდებით დილის საუბრებში დემოკრატიაზე.
Deserves a chance to walk with everyone else.